Tak já především panu inženýrovi, panu doktorovi, že děkuji za pozvání a vám za to, že jste přišli tak pozdě. Je to téma, které si myslím nemusíte poznamenávat, protože vyjde ve dvojice ekonomického časopisu, už jsem dneska právě odeslal korektoru, v jednice vyšla recenze na Tomáše Sedláčka, tak tu bych s dovolením věnoval organizátorovi, abych se nějak zasloužil, protože ta kniha Tomáše Sedláčka za recenzí stála, to je ta ekonomika dobrá zla. Já jsem ho dost kritizoval, ale na druhé straně jsem ocenil, že netradičně pojal určité tradiční problémy. Tak to téma je jako ekonomika a příroda. Cítíte, že je to aktuální a že je to takové kontroverzní filozofické téma, které přesahuje do vaší vědy a které do jisté míry může být užitečné, zejména pokud myslíte na příští 40 let svého aktivního života. Zdá se, že ta nynější forma ekonomických věd bude neudržitelná brzy a že bude třeba otevřít prostor pro uvažování nejen v rámci civilizace, kultury, ale v rámci planety, protože to, jak jistě víte, je širší systém podnikání. Takže já budu hovořit z pohledu evoluční ontologie. Tady, myslím, se našel jeden nebo dva studenti, kteří vědí, co je evoluční ontologie. To je taková teorie, která byla publikována i v zahraničí, ve Spojených státech a v Holandsku. U nás je k dispozici knížka Filozofie obrat k zemi, kde je evoluční... Můžete to, snad se to nestratí. Pak jsem vzal ještě dvě takové knížky, a já radši nebudu číst názvy, protože to zdržuje. A jenom řeknu, co tak ta evoluční ontologie přibližně znamená. Tak je to především procesuální teorie bytí. My samozřejmě nevíme, co je bytí a jaká byla ta tradiční teorie bytí, ale pokud jste měli nějaké dějiny filozofie, tak víte, že existovala eleatská škola, která popřela pohyb, takže bytí bylo něco stálého, neměného, jakási invarianta, která se stále vyskytuje ve speciálních vědách, protože speciální vědy hledají to, co se nestrácí ani získává, co se zachovává a tak dále. Proto třeba zákony zachování se pěstují ve fyzice a jiné takovéhle invariantní faktory. To je pozůstatek eleatské školy, takže ta klasická filozofie, ta klasická ontologie, čili filozofická teorie bytí, stavěla na tom, že bytí je způsob existence soucna, já o tom raději nebudu hovořit, vlastně tematizovala konec konců přírodu, aniž by to věděla, ale byla útěšná, spekulativní. Také některé práce se jmenují útěcha z ontologie, například od Egona Bondyho. Jaksi téma civilizace, já budu říkat kultura, do předmětu ontologie nezapadalo prostě to. Bytí, které vytváří člověk, nebylo ontologicky tematizováno. Takže evoluční ontologie je taková kulturologická teorie bytí, vřazuje kulturu do přírody a ukazuje její opozici vůči přírodě. My se o tom budeme zmiňovat podrobněji, až budeme mluvit o místě ekonomiky v přírodě, ale já teď jenom připomenu, že to vřazování do přírody nevylučuje reflexi konfliktu nebo ontického konfliktu, tím ontický, myslím fyzický, ontického konfliktu kultury a přírody. Ještě je v tom názvu evoluční ontologie slovo evoluce. K tomu také nemám možnost nic říct než několik věd. Evoluce je jakýsi spontánně ontický, čili fyzicky konstitutivní proces, který vytváří to, co nás obklopuje. Buď to A samozřejmě vytvářejí ty aktivity velkého třesku, ty zbytkové aktivity velkého třesku, tedy živá a neživá příroda, je onticky evolučně konstituovaná, anebo to vytvářejí lidi svou záměrnou třeba podnikatelskou aktivitou. Čili evoluce je vlastně způsob, jak vznikly všechny ty věci, které dnes kolem sebe vidíte. Budeme rozlišovat, nebo já rozlišuji dvě evoluce, evoluci přirozenou, evoluci kulturní. A ten konflikt přirozená kulturní evoluce na Zemi je podle mého pocitu nejhlubší podstatou globální ekologické krize. Samozřejmě mohl bych říci, že nejhlubší podstatou je informace. Že pokud evoluce totiž něco produkuje, tak produkuje formy, tvary, struktury, uspořádanost, čili informaci. A tu informaci produkuje jak ta evoluce přirozená, tak ta evoluce kulturní, ale ta evoluce kulturní produkuje tu informaci jakýmsi podivným způsobem, protože ta naše lidská, tedy kulturní informace, je vlastně přečtena z těch přirozených struktur. Přírodní vědy nedělají nic jiného, než se zaměřují na určité fragmenty skutečnosti, kterou zkoumají a píší o tom příslušné věci, příslušné tlusté knihy, čili jakoby opisujeme z přírody. Ano? Získáváme tu kulturní informaci třetím čtením přírody, přičemž tím prvním čtením myslím genom, druhým čtením smyslově neuronální informaci živočichů a třetím čtením informaci čtenou jazykem etnickým. Takže to je důležité, že ty evoluce produkují informaci, ale ta kulturní evoluce produkuje informaci špatně přečtenou z přírody a proto v principu kulturní evoluce nemůže být pokračováním dějin přírody nebo evoluce přírody, ale je jakýmsi novým soucnem opozičním vznikajícím na úkor přírody a poškozující přírodu, ohrožující člověka. Že? Také ty první moje knižky, které měly největší úspěch, se jmenují Ohrožená kultura, nikoli Ohrožená příroda. Tak já myslím, že už teď mohu přejít k tomu vlastnímu tématu. Několik poznámek, co je ekonomika, ale jenom tak, abyste věděli, jak já to chápu, to nebude nic nového pro vás, spíše připomenutí. Tak především je ekonomika součástí kultury. Měl bych možná říct na začátek, aby byl úplně jasno. Ekonomika by měla být podřízeným subsystémem kultury, čili civilizace. Je to nějaká pomocná aktivita vytvářející určité prostředky k životu, určité prostředí pro relativně snadnější lidský život. A kultura by měla být pouhým subsystémem pozemské přírody. Protože příroda je starší, širší a mocnější. Byla tady před člověkem, bude tady po člověku. To znamená po kultuře, byla tady před kulturou, před ekonomikou. Jo? V tomto není jasno. Jo? Ekonomové tady většinou mlží, přecházejí tuto otázku, jako kdyby neexistoval. Ale je zřejmé, že kultura je mladší, závislá a dokonce destruktivní. Dokonce, když tady byl téma konkurence, tak jsem zbystřil, protože vztah kultury nebo ekonomiky v přírodě není konkurenční, dokonce není ani predátorský. Je skutečně likvidační. V tom smyslu, že ta kulturní činnost, ta ekonomická aktivita, to je spíše živelný proces srovnatelný s ohněm. Jo? Ale já vám to potom třeba vysvětlím, bude-li čas, jak to myslím. No? Nemáme prostě vhodný slovník pro pochopení toho, co se dnes se světem děje. Máme staré pojmy, však jsem tady připomínal eleáty, že? Velmi staré řecké pojmy, které už se nehodí. Tak já budu mluvit asi 40 minut, nebo 35 od teďka, abych to nepřetahl a neunavil vás, snad to stihnu. Když to nestihnu, upozorním, že celý ten článek, o jehož obsah tady rekonstruji, bude uveřejně, nebo je uveřejně v ekonomickém časopisu číslo 2. Takže si to pak můžete v klidu přečíst. Tak ekonomika je, řekněme, hlavním nástrojem saturace lidských potřeb a přestavby přirozeného prostředí země na umělé prostředí kulturní. Já od té jakoby selektivně vybírané četby nebudu odbočovat, protože to by bylo velmi zajímavé, ale já bych vám nic neřekl. Jo, musím se držet toku myšlenek, tak, aby to mělo určitou strukturu promyšlenou dopředu. Tak protože spolu s uspokojováním potřeb tato ekonomická činnost vytváří, rozšiřuje a zvyšuje umělou pozemskou uspořádanost, tak úhrn starší pozemské přirozené uspořádanosti klesá. Čili tím, že roste umělá kulturní, tedy i ekonomická uspořádanost, víte asi intuitivně, co myslím, tak souhrn té přirozeně vytvořené uspořádanosti, tedy evolučně vzniklé uspořádanosti klesa. Takže proto vlastně říkám, že evoluce kultury nebo ekonomiky je sice také významným protientropickým procesem, ale její umělá tvořivost primárně nesměřuje proti růstu entropie na Zemi, bohužel směřuje proti systému, který entropii čelí a v konečné bilanci tu entropii snižuje. Já myslím, že víte, že entropie je růst uspořádanosti nebo míra neuspořádanosti a informace naopak mírou uspořádanosti. Že jsou to dvě veličiny, které směřují proti sobě. Takže bohužel ostím svého působení je dnešní ekonomika namířena proti nejorganizovanější ontické vrstvě planety, proti biosféře a je bohužel namířena i proti přirozeně uspořádaným neživým strukturám Země, například proti horninám. Čili když se na Novém Zélandu vytěží bauxit, doveze se do Norska, kde se rozstaví a potom zase do Francie, do Anglie, kde se vyválcuje na 3/10 mm tlustý plech a tak dále, tak vlastně my už nemůžeme ty plechovky Coca-Coly, teď mluvím o plechovce Coca-Coly, nikdy vrátit zase zpátky do toho bauxitového lomu, že? To se týká dlažební kostky, cihelné hliny, jahodu, cihel nebo čehokoliv. To znehodnocení přirozené abiotické, tedy neživé uspořádanosti Země, je bohužel nevratné. A tady už cítíte, že to není konkurence. Když ničíme, to na čem závisíme, že? Protože, nebo když ničíme ten druhý systém, který stojí a padá s tím, že uchovává a rozvíjí evolučně vzniklou přirozenou uspořádanost. Takže ekonomika na jedné straně usnadňuje biologickou a společenskou reprodukci našeho druhu, ale na druhé straně zajišťuje látkovou výměnu celého uměle uspořádaného kulturního systému s původní pozemskou přírodou. Je prostě jakoby rychle rostoucím nebiologickým tělem člověka, jakýmsi umělým organismem, který závisí na živé i neživé přírodě a jehož žaludkem nebo pomyslnou soustavou je právě ekonomika. Mně by se tady chtělo říkat, že ty žaludky, ať už naše, nebo ten žaludek ekonomiky, samozřejmě nemůžou využít tu uspořádanost, kterou konzumují. Že? My když sníme ulovené zvíře, tak stejně stříháme bílkoviny na jednotlivé aminokyseliny. To tež se děje v té ekonomice, že? Ta ekonomika rozbíjí tu přirozenou uspořádanost, kterou přijímá, nemůže z ní stavět tu svoji vlastní kulturní uspořádanost, myslím, těch artefaktů, které získává. Které získáváme. Tak chtělo by se mi to dovysvětlovat, ale nejde to, musím se držet striktně toho, abych vám sdělil aspoň nějakou kostru. Tak jestliže ta lovecko-sběračská ekonomika uspokojovala základní biologickou potřebu malých populací potravou, ošacením, nástroji a zbraněmi a tak dále, pak biotická ekonomika neolitická už z velké části spočívá na záměrné společenské produkci potravin a ostatních životně nezbytných látek. Já myslím, že mi rozumíte, protože neříkám nic nového. Ale pokud jde o tu abiotickou technologii, tak po nástupu mechanizace jsme svědky nečekaného růstu jejího objemu, složitosti a diferencovanosti konečných produktů, protože to relativně končí dnešními automobily a mobilními telefony a tady těmi kapesními počítači. Čili aniž bych to nějak hodnotil, tak chci říct, že tahle ta vysoce diferencovaná struktura, té nynější abiotické produkce, je z velké části vytvářena nebo vnucována výrobou. vlastně neplyne to z požadavku lidského intelektuálního rozvoje, protože k žádnému prokazatelně zjistitelnému intelektuálnímu rozvoji průměrné populace nedochází. Spíše dochází k mírné infantilizaci. V důsledku toho, že si koupíme techniku, nikoli to vědění, které bylo třeba k jejímu sestrojení, a že mačkáme tlačítka, asi jako když si primáti vzájemně vybírali ze srsti parazity. Že? Jako my tomu nemůžeme rozumět, to pro nás černá skřínka. Jako pro naše předky byla černou skřínkou každá živá bytost nebo každý složitý přírodní systém. Tak já myslím, že my v principu rozumíte, že nemůžeme prokázat ontogenetický rozvoj průměrného člověka jako v technotronní společnosti. Můžeme prokázat ten rozvoj té techniky a jestliže k tomu rozvoji nedochází, jestliže nejsme šťastnější a rozvinutější, moudřejší, jaké jiné antropologické důvody by mohly podle vás, to mi pak takovou otázku se pokuste zodpovědět, ospravedlnit nynější rabování země. Osvícenství se zdálo, že budeme rozvíjet vědu a techniku a že ten rozvoj intelektu a cítění bude korelativní, bude růst tak, jak prostě to předmětné dělo techniky, nebo jak bych to říkal, předmětné tělo civilizace. Protože se to nevyplnilo, a já už nemůžu odbočovat, musím pokračovat, tak kladu otázku, jaké důvody by mohly ospravedlnit další růst, řekněme, produktivity práce, která souvisí s pustošením země. Takže i když ekonomika stále lépe uspokojuje aktuální kulturní potřeby lidí, není z toho uspokojit to, co může reprodukovat pouze příroda, to znamená perspektivní podmínky pro lidskou biologickou reprodukci a normální ontogenetický vývoj. Filogenetický vývoj je vývoj druhu, ontogenetický je vývoj člověka po narození. Ekonomika technicky nevyspělejších zemí, protože roste a vstřebává vědu, ale i další regulativy lidské aktivity, dnes, jak víte, nepozorovaně soustá s ekonomikou domácností, s technickými a sociálními subsystémy. Nebylo to tak, prostí lidé pradávna mohli uspokojovat jenom své nejnutnější potřeby, nemohli hromadit neužitečné věci a většina běžně používaných potřeb, nebo spíše předmětů, bych měl říci, byla až do nedávné doby ze dřeva, oceli a přírodních organických materiálů, které byly z toho rozkladé přírodní procesy průběžně recyklovat. To se změnilo. Vzniká zcela nový typ lidské spotřeby. Objevuje se hromadně vyráběná a svými vlastnostmi aktivně protipřírodní spotřební technika. Já tady tu ideu, myšlenku spotřební techniky šířím už 30 let, ale stále se to neujalo. Jakoby pořád se řeší problém podnikatelské etiky v době, kdy výroba přestává být tím hlavním problémem společnosti. My můžeme vyrobit cokoliv, jenom to vnutit těm lidem. To neumíme, že? Proto tolik reklamy a proto tolik podbízení ze strany všelakých podniků. Ale spotřebitelská etika se nerozšířuje. Že? Rozšířuje se ta podnikatelská, jak ještě ušetřit něco na těch nákladech podniků, když budou jaksi podpořeny dobrými vztahy mezi lidskými i managementu a tak dále. Takže vzniká aktivně protipřírodní technika. Lidé mohou poprvé používat výkonné technické prostředky mimo oblast produktivní práce a protipřírodní technologická aktivita se tím rozšiřuje do soukromého života. Jakoby ty továrny nám vlezly přímo do bytu. Že? Ve většině domácností se dnes používá a bohužel i hromadí technika, jejíž materiálové, energetické a územní nároky převyšují tradiční, teritoriální a potravní nároky lidí. Ten živelný proces rozšiřování a nové strukturace konečné osobní spotřeby se v predátorském duchovním paradigmatu. Aha. Já jsem tady před chvíli řekl, když jsme začínali, že ani to predátorské paradigma nebo ten kořistnický vztah zemi, jaký dnes máme, nevyjadřuje podstatu problému, protože kořistník zabíjí tolik, kolik potřebuje, no samozřejmě také mlsá a zabíjí třeba jenom proto, aby získal vnitřnosti ze zabitého zvířete, to já všechno vím, ale to, ten vztah ekonomiky nynější proti přírodní kultury k přírodě není predátorský, to je eufemismus, jo? Ten je horší, jo? Ten je, jak jsem řekl, podobá se ohni, který spaluje něco, co už nikdy nevznikne, že? Protože evoluce umí vytvořit všechno, má-li čas a podmínky, ale čas a podmínky za našeho života už přirozená evoluce mít nebude. Takže když nějaký druh zlikvidujeme nebo nějaké ložisko vytěžíme, třeba fosilní paliva, tak budeme potom těžit ropné písky a ropné břidlice, ale bude to jako jednak jedné. Jo? Tolik energie, kolik získáme, také vynaložíme, takže to nebude mít žádnou cenu. Protože už dneska ta výtěžnost plynule klesá, mě to stále nutí vám něco jako dovysvětlovat, protože když se v Americe začala těžit ropa, tak se jeden barel potřeboval na vytěžení 99 barelů. Že? Dneska už je to skoro 60% nebo od 30 do 60 a čím dál je to horší. Že? Jako, ropy je stále dost, ale jak si ty nároky energetické na jejich získání, otevření ložiska, dopravu a tak dále, jsou neustále komplikovanější. Takže já chci říci, že lidé používají poprvé ty technické prostředky také v rámci vybavení svých kutilských dílen domácností a tak dále. A ta aktivita si zrůstá s tou aktivitou volnočasovou. Zatím se tento proces, řekněme, rozšiřování abiotické spotřeby, což není přesné, že to není spotřeba. Automobil to není spotřeba, že? To je aktivní protipřírodní prostředek. Já bych řekl, že to je zbraň hromadného ničení přírody. To není prostě skříň nebo stůl, který máte doma, kterého mohou zežrat červy nebo něco takového, že? Automobil to je vtažení určitých protipřírodních sil a energetických zdrojů země do lidského postoje ke světu. Takže tento proces je bohužel spontánně přijímán a podporován. Protože se s nimi negativní účinky na přírodu volně propojuje s nynější protipřírodní ekonomikou, stává se faktorem nebezpečně rostoucí sociokulturní zátěže planety. O rozsahu této formy zátěže, já bych řekl nekontrolované, si lze učinit představu už z jediného statistického údaje, já to řeknu z hlavy. Dneska připadá v vyspělých zemích jeden automobil na dva obyvatele, čili existuje na světě asi 1 miliarda automobilů. Ty automobily mají průměrný výkon 100 konských sil, to je 736 let už. Takže to současné lidstvo ve sféře konečné osobní spotřeby jenom v té oblasti, v tom segmentu dopravy, může najednou postavit proti přírodě 100 miliard konských sil. Že? Co by tomu řekl Adam Smith, klasik manufakturní technologie? No určitě by nemlčel, že? Mně se zdá, že dnešní ekonomové k těmto věcem jsou jakoby hluší, že? Někteří samozřejmě. A proto jste tady, že nejste hluší a nejste slepí. Takže chci říci, že globální proces rozšiřování spotřební a biotické zátěže země komplikuje současně uznání lidské viny a odpovědnosti za to její pustošení. Protože vzniká otázka, může za to veřejnost, která si auta kupuje, nebo ekonomika, která je vyrábí, nebo politika, která se o to nestará. Že? Protože poskytla volný prostor podnikání. Tak prosím vás, víte, že spěchám, cítíte to na mém tempu, ale rychleji to nezvládnu, musím teda postupovat ještě o něco svížněji. Pokud je o hodnoty přirozené a kulturní, já to řeknu jenom několik takových záchytných bodů, zvíře má biologicky jasno v hodnotách, protože bylo konstruováno pro určitý typ prostředí, nastaveno na predátory, potravu, niku, kořist, parazity a tak dále. Lidská závislost na přírodě je komplikovanější, upřesňovat to nebudu. Připomenu, že v období, v němž kultura nebyla ekologicky ohrožena, se velkým novověkým myslitelům zdálo, že člověk je mírou všech věcí a že vztahy mezi lidmi a kulturami jsou primární a důležitější než vztahy k přírodě. Bohužel to se zdá stále a tento předpoklad samozřejmě by mohl platit, kdyby byly splněny nějaké další podmínky a já si všimnu jenom jedné. Kdyby neexistovalo lidské druhové sobectví. Každý druh musí být sobecký, protože by nepřežil. Že? Přežíváme na úkor jiných. A to i býložávci, že jsou sobečtí, když spásají krásné květiny. Tady to biologicky podmíněné, ale teoreticky netematizované lidské druhové sobectví, to je taky pojem, který razím, ale nevím, jestli se ujme. Jehož rozvinutím vzniká kultura, je podle mě hlubší a významnější než odvozené, známé, teoreticky, umělecky tematizované vnitrodruhové sobectví, individuální a sociální. Toto sobectví není zatím odsuzováno ani právně, ani politicky, ani nábožensky či morálně. Formování si nových hodnot, které by umožnily překonat ten nynější konflikt přírody a kultury, to nynější existenciální ohrožení civilizace, které postupně vystupuje do popředí, protože ty krize, tak jak se dneska interpretují, to takové krize překonáme ve starém paradigmatu, v predátorském. Že? Ale pořád se odsouvá ten hlubší jaksi základ toho nynějšího krizového stavu a bezvýchodnosti politiky a to je ten problém ontické opozice kultury vůči přírodě, to je ten problém ničení přírody. Takže chci říct, že to překonání nemůže probíhat v rámci toho predátorského duchovního paradigmatu, že nynější kulturu jsme od počátku vysoce cenili, protože byla naší druhovou pýchou, naším jedinečným historickým výtvorem. Chceme-li tu krizi skutečně překonat, musíme to povýšení kultury nad přírodu, včetně subsystému ekonomiky a technosféry, z pozice nového biofilního paradigmatu kritizovat. Přirozená evoluce, která vytvořila všechny evoluční struktury, včetně člověka, vytvářela i všechny přirozené hodnoty, toto chci říct. Evoluční, tedy anorganické i organické, no? Evoluční proces, který nevytváří ani látku, ani energii, protože platí zákony zachování, nejprve jen tvary, struktury, uspořádanost, produkuje současně takové vlastnosti evolučně vznikajících struktur, které byly tradičně označovány jako hodnoty. Přírodní hodnoty tedy v tomto smyslu existují objektivně, byly vytvořeny přirozenou evolucí, byly vzájemně sladěny a uspořádány tak, že vytvářejí vysokou hodnotu přírody osobě. A teprve součástí této vysoké hodnoty přírody osobě je také člověk, jako s přírodou sourodá evolučně vytvořená hodnota. Prostě jako evolučně vzniklý a biosféře dokonale přizpůsobený biologický druh. Proto si myslím, že nekritické nadřazování člověka nad ostatní přirozeně vytvořené hodnoty snahu překonat ekologickou krizi zbytečně komplikuje. Měli bychom prostě opustit ty staré axiologické teorie, v níž hodnota vzniká hodnocením a pouze lidskou činností. Tak jako biologický druh nevzniká primárně jeho rozpoznáním, nýbrž onticky, také hodnoty vznikají onticky, buď přirozenou nebo kulturní evolucí. Já vlastně nepopírám, že nevytváříme hodnoty, jo? Určité artefakty, které nám uspokojí jakousi potřebu. Ale chci říct, že také příroda má hodnotu o sobě. Protože kultura je dočasný a na přírodě závislý a vůči ní parciální, tedy dílčí systém, všechny kulturní hodnoty, a to nezávisle na tom, že byly vytvořeny člověkem a pro člověka, je třeba poměřovat nepodmíněnými hodnotami přírodními. A je proto třeba brát v úvahu, a teď už docházím k tématu práce, že práce, která zhodnocuje původně přírodní předmět pro kulturu, může tento předmět jako evolučně vytvořenou hodnotu znehodnocovat pro přírodu. Vlastně ta práce, která láme žulové kostky z žulové skály, znehodnocuje ten lom žulový. Že? Už se tam ty kostky dají vrátit zpátky. A to jsem si vymyslel jen takový jednoduchý příklad. Vzpomínu to, že v ekonomické teorii zatím příroda příliš hodnotu nemá, raději to přeskočím. A hned se věnuji místu ekonomiky v přírodě, abych uspěl, mám na to ještě 15 minut. Tak zase přeskočím několik charakteristik toho vztahu ekonomiky a přírody a omezím se na těch posledních pět. Tak pozemské přírodě jako globálnímu výrobnímu podniku, tomu rozumíte, jo? Který v pustém a studeném vesmíru vytváří podmínky všechny polotovary pro lidské podnikání. Souhlasíte s tím? No vytváří někdo nějaké jiné polotovary pro lidské podnikání, než sama příroda? No nikoli, že? I všechny jaksi další předpoklady, včetně zdravých a vychovatelných lidí, pane kolego, jo, potom diskusi to. Rozběre. Tak pozemské přírodě nebyla zatím přiznána náležitá ekonomická hodnota ani analogická právní subjektivita, jakou má v protipřírodní kultuře každý podnik. Příroda je ovšem nadřazeným hostitelským prostředím kultury, s jehož pomocí či na jehož úkor každé podnikání probíhá. Přiznáváme-li subjektivitu, to je schopnost poznávání ontické aktivity člověku nebo výrobnímu podniku, jaký vůbec můžeme upírat systému, který člověka vytvořil, který ho reprodukuje a který vytváří předpoklady jeho subjektivity. A který, ještě bych měl říct si svou přirozenou produktivitou, uspokojoval lidské potřeby dávno před vznikem ekonomiky a jakékoliv techniky. Že? Úhrná produkce biomasy v sušině je asi 200 miliard tun, a z té žijí všechny živé systémy a kdysi z ní žili i primáti, to znamená třída, z které pocházíme, že potom je ještě k člověku určitý stupeň přechodu, čeleď hominidů a tak dále, ale o tom já hovořit nebudu. Za další chci říct, že to nepochopitelné odmítání hodnoty a subjektivity přírody probíhá k době, kdy speciální vědy i evoluční ontologie prokázaly, že pozemské přírodní prostředí svou spontánní aktivitou reprodukuje biosféru i člověka a že umělý kulturní systém se k tomuto prostředí chová likvidačně. Evoluční produkty přírody jako svou potravu drtí, rozbíjí a konstrukčně začlenuje do svého umělého systému. Mně by se to chtělo dovysvětlit, jo? Že to kulturní podnikání, ta kulturní tvořivost peče z téže mouky, jako z ní peče ta tvořivost přirozená. Jenomže ta přirozená tvořivost upekla tu všechnu pomyslnou mouku dávno před vznikem člověka a kultury, takže my můžeme dělat nějaké kulturní artefakty, jenomže rozbijeme to pečivo, které napekla ta přirozená evoluce. Já mluvím o mouce, protože z čeho je země? To jsou prvky periodické soustavy vzniklé nitrohvězd druhé, první generace, nebo při jejich zániku, protože celý vesmír je z vodíku a helia, že takové prvky, jaké jsou v našem těle, nebo v té lavici, nebo v té budově, nikde volně neexistují. Vesmír je z vodíku a helia, pane kolego, to o tom není sporu, to je spočítáno na procenta. No jistě. Takže probíhá to v době, kdy se ta naše aktivita chová likvidačně, protože jako svoji potravu drtí a rozbíjí a konstrukce začlenuje přirozené prvky do svého umělého systému. S touto onticky odlišně uspořádanou potravou ale nenakládá jinak, než jak s organickou potravou v rámci přírodního řádu nakládají například býložravci, predátoři či paraziti. Chování biologického konzumenta, třeba býložravce, predátora či parazita k ostatním živým systému, je ovšem ve dvojím smyslu ohleduplné. Býložravec ani predátor, ani parazit nemají zájem na zahubení své kořisti. Parazity hostitel jsou součástí jednotně onticky uspořádané biosféry a proto případní zánik hostitele i parazita případný zánik hostitele neznamená ani zánik parazita, ten se může přestěhovat, ani narušení přirozeného řádu života. tělo hostitele i parazita na výchozí surovinu pro další konstrukci živých systémů. Spontánně proměňují samovolné přírodní procesy. Ty samovolné přírodní procesy na biologicky aktivní půdu promění všechny nás, jak tady sedíme. Za stole tady nebudeme, ale příroda nás recykluje, že? Dokonale. Jako nebude to takový nějaký plně nestravitelný odpad, jako třeba počítač. Takže podstatný rozdíl ve vztahu nynější predátorské kultury k přírodě a biologického parazita ve vztahu k hostiteli spočívá v tom, že biologický parazit může hostitele zahubit. Umělá onticky opoziční kultura, i když ničí přirozené struktury svého hostitele, to je pozemskou přírodu, zahubit nemůže. Prostřednictvím zániku člověka může zahubit pouze sebe sama. Proto jsem napsal tu knížku Vražená kultura před 15 lety. Že? Teď naštěstí vychází také rusky Novosibirsku. To jsem docela rád. Znovu v této souvislosti připomínám, že člověk jako sběrač a lovec byl součástí živého přírodního systému, že žil z normální přírodní nadprodukce, už jsem o tom mluvil, 200 miliard tun sušině, takže to, co jeho organismus z přírody čerpal, také přírodě v přirozené podobě vracel. Vracel jí prostě výsledky svého biologického kulturního metabolismu ve formě, která byla s neživou živou přírodou onticky slučitelná. A tato forma převážně biologické závislosti lidí na přírodě se v modifikované formě reprodukovala i v neolitické společnosti, ta sice zjednodušovala přirozené ekosystémy, například vypalovala lesy a byla nucena reprodukovat jednoduchou materiální kulturu, například sídla, stáda dobytka, zemědělské stavby, nářadí. Ale produkty metabolismu lidí a zvířat ani nároky reprodukce převážně organické materiální kultury biosféru vážně nepoškozovaly. Kulturní rostliny a domestikovaná zvířata, jakkoliv plnili produktivní kulturní funkci, zůstávaly funkční a reprodukční součástí biosféry. Mně by se chtělo říct, že třeba včely, které svádějí med, vyrábějí med. Že? Jako já rozlišuju techniku abiotickou a ty biotické technologie předcházely těm klackům, kamenům a prostě těm diferencovaným nástrojům, které vidíte třeba u zubaře, jak jsou jemně diferencované na bázi kovových nástrojů. Kamenné nástroje se nedali tak diferencovat jako ocelové, například. V predátorském duchovním paradigmatu je vztah kultury k zemi nepřátelský, silně onticky opoziční. Proto také mezi podniky, které soupeří o takzvané přírodní, lidské a kulturní zdroje, musí jít jakoby po vzoru přírodního výběru, přirozeného výběru, o vztah konkurenční, konkurence, která předpokládá podle mě rovnost podmínek ekonomické soutěže, v níž se pak prosazují zdatnější, snižuje výrobní náklady i ceny konečných produktů a proto konec konců šetří i zdroje. V predátorském paradigmatu by totiž to přátelství a spolupráce mezi podniky ještě více vyhrocovalo nynější krizi, prostě by posilovalo ty predátorské subjekty, které se jakoby perou o kořist, o ty síly spolupráce a kooperace a spolupráce, o ty síly spolupráce a centrálního řízení, které vznikají v produktivní činnosti zdarma a které žádný podnikatelský subjekt neplatí. Že? Žádný podnikatelský subjekt neplatí také vědění. Když někdo ví, že 2x2 jsou 4, tak to používá ve výrobě a nikomu to neplatí. Že? Čili já tady trošku narážím na to, co vlastně ta ekonomická teorie má všechno zamlčeno. Že? A samozřejmě také neplatíme gravitaci a schopnost prostředí vstřebat vlhkost z této omítky, která uschla brzy po postavení budovy. Já to tady radši jenom už opustím a několik poznámek a už jenom velice málo k hospodářskému růstu, i když se ta moje úvaha původně jmenovala mýtus růstu a omyl přírodních zdrojů, tak bohužel to musím ošidit ve prospěch diskuse. Ekonomika, která je největším otevřeným nelineárním systémem biosféry. Otevřený nelineární systém, to je každý živý systém. To je systém, který může z vnějšího prostředí přijímat výživu, tu výživu využívat pro svoji reprodukci nebo pro svoji rekonstrukci, reprodukci, vývoj. A z tohoto hlediska je také kultura či ekonomika otevřeným nelineárním systémem. A tento systém, má-li růst, musí z přírodního prostředí přijímat látkovou energetickou výživu, vytvářet kulturní produkty a do přírodního prostředí je navracet jako odpad. V tomto smyslu tedy ekonomika vyčerpává, entropizuje a dočasně si přivlastňuje část přírodního systému, který je širším systémem podnikání. Ale znovu se vracím k tomu, co jsem řekl. Pojmy vyčerpávání a entropizace jsou v případě růstu kultury eufemizmy a jsou zavádějící. Vztah růstu, uspořádanosti systému k vyčerpání a entropizaci jeho vnějšího prostředí by dával smysl jen při možnosti vzájemných přechodů látky, energie a informace mezi systémem a prostředím. Platí v přírodě, kde v rámci téhož ontického řádu jde o neustálou reprodukci a zánik živých systémů uvnitř živého i neživého prostředí, kde každý živý systém musí látky, z kterých je postaven, zase vracet planetě. Tady vlastně cituji Kanta. Já nevím, moji kolegové, tuhle ten citát v kritice praktického rozumu nenašli, ale já jsem ho tam poměrně snadno objevil. On totiž Kant učil 15 vysokoškolských předmětů v Královci, nynějším Kaliningradě. Že nebyl to jen hloupý filozof, ale vzdělaný muž. V hospodářské činnosti nejde o dočasné vypůjčení látky a energie pro přirozené biotické konstruování. Umělé kulturní tvořivosti je stále více o technické konstruování z vysoce uspořádaných struktur přirozených a proto také o nevratnou, nebo z hlediska předpokládané délky kulturní evoluce, nevratnou likvidaci jedinečného přírodního bytí. Já tady k tomu mám také poznámky, kde to konkretizuji, ale to nebudu připomínat. Prostě jde o velmi nebezpečnou privatizaci přírody kulturou, protože způsob návratu kulturních struktur přírodě ani způsob jejího odškodnění neznáme. Ani to, myslím, neskoumá. Možná, že to někdo z vás zkoumá. Já to neskoumám. Tak už jsem se dostal k tomu, že splním ten časový limit. Omyl přírodních zdrojů řeknu jenom malou věcičku. Všechno jsem to přeskočil. Protože dnešní ekonomika neuspokojuje jen oprávněné biologické potřeby rostoucí lidské populace, musí hospodářská činnost stále více transformovat přírodní bytí, ten přirozený ontický řád, na odlišně uspořádané bytí kultury, na opoziční ontický řád kultury, na materiální kulturu a technosféru. Zdroje hospodářského růstu ovšem nikdy nebyly nějaké amorfní, na zemi kdesi ukryté přírodní zdroje, které by příroda záměrně připravila jenom pro nás, pro náš biologický druh. I když to tak vypadá, jo? Bračický písek a tady různá ložiska vápencových hornin. To vypadá, jako že to tady příroda nachystala, že? Aby v mokré se cosi, jak si získávalo prostavbu dálnic a tak. Těmi zdroji, takzvanými, byly a jsou vzácné přirozené struktury vytvářené dlouhou abiotickou i biotickou evolucí. Třeba ty vápencové horniny, to je z velké části samozřejmě produkt živých systémů. Označení zdroj, pramen, je tedy reliktem starých společností, které žily z lidské aktivity, která se reprodukovala. A protože mám ještě 2 minuty, tak já si můžu dovolit malinké odbočení. Jestliže klasický kapitalismus vykořisťoval přírodu uvnitř člověka, to je živou lidskou práci, tak ten dnešní typ hospodářství vykořisťuje přírodu mimo člověka. Že? To znamená abiotické přírodní síly. Takže z tohoto hlediska, dokud se vykořisťovala lidská práce, bylo to nemorální, bylo to jakoby občansky nepřijatelné, nebo dokud se vykořisťovala především ta lidská práce. Ale bylo to ekologicky perspektivní, nebo nebylo to sebezáhubné z hlediska kultury. Jo? Kdybychom stále vykořisťovali náš druh v rámci našeho druhu, v rámci kultury, tak bychom nezničili ty vzácné přirozené struktury, na kterých závisíme a které neumíme vytvořit. No, vy si myslíte, že to není tak vážné, že přeháním, ale vlastně přehánět musí. Prognózy se nedělají proto, aby se naplnili, pane kolego, já už to bude.
Vždyť okolnosti by k tomu docházelo.
Prosím?
Vždyť okolnosti, jak to tvrdíte, jako kdyby teda se nám člověk obracil vůči jiným lidem, tak by jaksi sekundárně docházelo k tomu dopadu na tu přírodu.
No, tak to ještě si prodiskutujeme. Takže ten to označený zdroj pramen je omyl nebo mýtus, žádné volné zdroje pro fungování a růst dnešní abiotické ekonomiky na přirozeně uspořádané zemi neexistují. Prostě příroda není velkým skladem stavebního materiálu, kdyby bylo něco uloženo a pro naši dispozici. Ale i kdyby to nějak tak bylo, tak ve světě jim už vládne také entropie, se musí bourat, stavět, předělávat, průběžně reprodukovat jaksi ten náš umělý systém, takže stavební materiál nebo každý stavební materiál se použitím částečně zničí a protože jeho přirozená reprodukce není možná nebo je příliš drahá, musí se vyřazovat a někde ukládat. Zejména rozsáhlá a rychle rostoucí kultura nemůže čekat, až přirozené rozkladné přírodní procesy materiál z kulturních konstrukcí, například na původní suroviny postavbu domů, výrobu automobilů nebo ostatní techniky znovu recyklují. Přesto nějaký student mě ve výuce říkal, že 95% se dá recyklovat a takové věci. Já jsem mu říkal, tak až doslouží tohle sako, tak se pokuste ho recyklovat, nebo až vám doslouží doma prostěradlo. Rozumíte, to jsou takové jako báchorky starých zbrojnošů, že se všechno dá recyklovat. Neumíme to. Neumíme dělat kovy, neumíme dělat přírodní látky, jako je bavlna nebo vlna, protože to jsou velmi složité struktury, to zkoumají výzkumné ústavy pletařské a vlnařské. Já jsem v těch ústavech několikrát přednášel. Prostě vlna je bílkovina dlouhá. Že? Bílkovina je nesmírně složitá, tam má primární, sekundární, terciální strukturu. A prostě ta jemnost přírody je taková, a to tady řeknu jedno zkrátko, že bakteriální buňka průměrná obsahuje miliardy molekul vody třeba. Abyste si tak udělali představu, že na co máme a na co nemáme v té ekonomické aktivitě. My máme na to jako čerpat ty látky nějaké, dělat z nich artefakty nějaké, jako výrobky, a pak je jako pohodit nebo pokusit se recyklovat, pokud nějaká recyklace je možná. Tak já už jsem úplně na konci, závěrečné dvě věty, myslím, tři věty. Takže se domnívám, že nynější ekonomická teorie by měla opustit nejen problematickou ideu růstu, ale i uznat omyl přírodních zdrojů. V souvislosti s přijetím biofilního duchovního paradigmatu by měla veřejnosti nabídnout obsažnější ideu kulturního klimaxu, tedy zralosti, růstu bez růstu, to je z kvalitativního vývoje kultury v souladu s prostředím, který by zajišťoval rozumnou míru lidského štěstí a kultivace. Takové podmínky pro všechny živé systémy již téměř 4 miliardy let vytváří planetární biosféra. Děkuji za pozornost.